Útvarp Saga á Suðurlandi, FM 99,1.
Daginn, kæru hlustendur, það Markús Þóraldsson sem heilsar ykkur á þessum mikilvæga degi í íslenskri íþróttasögu. Ég held að í dag komi íslenska karlalandsliði til með að spila mikilvægasta leik sögunar í íslenskum karlafótbolta. Þetta hefur nú sagt nokkur sinnum áður, Guðmundur Már Ragnarsson.
Já, komið þið sælir. Já, ég var einmitt að hugsa. Margoft sagt þetta.
Já, það alltaf mikilvægasti leikurinn.
Og já, sem betur fyrir komist við bara reglulega í þá stöðu að fá að spila einhverja svona leiki sem skiptar svona opbóðslega miklu máli.
Sko, ég finnst að strákarnir og argentínumenn ætti að sameinast það að gefa forseta Íslands afmælisgjöf.
Já, hann er 50 í dag.
Hann er 50 í dag.
Guðni, já, til hamingju með það, Guðni, og ég veit þú ert að hlusta.
Hann alltaf að hlusta.
Já, já.
Við óskum honum innilega til hamingju með daginn.
Ja, ég, það væri afmælis gjöf að viti og örugglega sú gjöf sem að hann myndi óska sér mest.
Já, hugsa ég.
Geti tróð því.
Já, leint og ljóst, þá gerir hann það ábyggilega.
Já.
En við ætlum svona aðeins að farum við að völl í þessum í svona spjallum fótboltan.
Já, þetta er stór fótboltadagur að þekki.
Þetta er í samanlítið. Sko, auðvitað bjuggust við eftir leikinn við Nígeríu fyrirfram. Við erum kannski ekki svona alveg upp við vegg og að leggja á staði í Krýsuvíkur göngu einaferðina.
Nei, við ætlum að vinna þann leik.
Það var leikunum sem áttum að vinna alveg örugt.
Sko. Ég man að við rættum þetta fyrir leik.
Já.
Að ég virkilega vonaði að það væri ekki komið inn í höfuðið á leikmönnum okkar að við ætlum bara að vinna. Þó að stemmingin í þjóðfélaginu hafi verið þannig og svona... Nánast allir, einhvern veginn spáðu því eða bjuggust við því, allan að fyrirleik það er mjög margir sem skiptum skoðan eftirleik eins og kengur með
já.
Okkur sendinga við erum fljóta að hérna
að
segja, já ég saði einhverja dag alltaf, sko. En já og ég var búin að spáðu því náttúrulega fyrir mótið að í leiknum við Nígeríu, það væri leikurinn sem við ætlum að taka þrjú stig í og svo myndum við fá eitt stig gegn annarkvort Króatíu með Argentínu. Það kom strax að það móti Argentínu en ég var bara nokkuð lukkuleg með þetta.
Já, já, bjartsýnn eins og hinir.
En svo hlupum við eiginlega bara á vegg.
Hita vegg, alls
setta flug. Já, má kalla það hita vegg á móti Nígeríu. Þeir tók okkur eiginlega svolítið á okkar svona eigin bræði.
Já.
Þeir hægðu öllu spiluna þannig fyrirháleik og reyndu nú ekki mikið á sig þegar tók eftir ég var að horfa leikinn að þeir hægðu öllum sínum sóknum. Þeir komust alveg marg oft í tækifæri til að sækja rætt.
Já, en þá gerðu ekki.
Nei, þá gerðu þeir ekki. Þeir hægðu á sér, spiluðu hans til baka og svona þeir heldu sér svona í ró. Ég held að það hafi verið skipulagt hjá með þess að í seinna hálfleik var allt annað upp á teningum. Já. Þá sprengdu þeir svona eftir 60 mínútur, þá voru þeir bara farið að laupa alveg og fullu.
Það var allt annað lið sem komið nú.
Allt annað lið, ég held þeir hafi hreinlega og reiknað það bara rétt að við íslenska liði yrði svolítið svona búið, kannski vatnið þreyttir og fyrst mikill hiti og allt þetta sem var búið að tala og þetta hefur þetta áhrif og þeir eru þetta miklu meira vanir því, 35 gráður fyrir þeim er bara svona röglega kvöldhíti
Já, mögulega sko
Sumar í mikri, já, bara já, svona notalegt sko En já, við hlupum svolítið að vekk þarna og þetta var smá skellur og manni var svona bara pínu brugði sem að líka þegar maður fór að hugsa eftir á var hættur að vera sár og svektur og fór svona að hugsa það þá það eiginlega frábært tilfinning að maður skuli vera svektur með tap að HM
já.
Gegn þjóð sem að ég held að búið þarna um 170 miljón manns eitthvað svona, sko, eigum að rétt Við vorum bara sár svekti með þetta
Hundspældi.
Ef einhver hefur sagt mér það fyrir 5 árum síðan þá var ég bara að fara að lægja Fyrst að lægja skildum vera á svona móti
Já.
Maður hefur bara aldrei trúað því
Nei.
Og erum svektir með að tapa einhverjum fótboltaleik
Já.
En sem betur fyrir raunin önnur og það í raun og veru bara frábært
að gott að vita til þess en það var nú ekki gengin eitt rosalega vel hjá liðinu upp úr síkvæsti þegar hefum ekki unnið í leikinu núna,
Nei, æfingaleikinni voru súrir og æfingamót þarna sem við fórum í fyrir svolítið síðan það var svona tildrælega lélt auðvitað var verið að keira á alls konar mönnum þá og prufa já, já. Og svona skoða á allt það við erum bara að ræða þetta áður að æfingaleiki segir alltaf ekki neitt
en... nei, þeir eru samt æfingaleiki
já og svona kannski gefa smá vísbendingu það sem kom að skal, maður veit ekki en það að segja það allan að núna eftir á þegar að síðan inn í mótið komið og svona þetta var frábært að fá jafntefli þetta við Argentínu og Hannes í markinu bjargaði okkur
Heldur
Messi betur. Svona vanur því að skora á svona stundum en Hannes sá við án og þarna og varði stórkostlega og var mikil hetja og við fengum þetta gott stig
Rosalega gott stig, bara svo svolítið stórt sko.
Já Svo kemur bara þessi skellur eins og segju og hérna, nú erum við bara komin í þá stöðu að við verðum bara að vinna í kvöld og enga haukvissa í fótboltanum
Nei,
það eru sjálfur krótanir, við þekkjum það við erum spila við á nokkra leikinu svona, hinn síðari misseri
og þeir þekkjum okkur líka þar með ágæmlega.
Já, ég held að Heimir hafi sagt þér að var dregið í þessa riðla sko, að hann alltaf var að sækja um lögskilna við króti var að hætta að mæta þetta var bara orðið ágætt en við þurfum bara að vinna þá í kvöld og það er okkar sjens
bara að vinna þá,
og, já, bara að vinna þá og, hérna, og við raun og veru sem kannski svona leðalera við þurfum líka að treysta á aðra
Það fyrst á Argentínu sem nú svo sem ekki lélegt líð.
Nei, maður hefði nú svona keift það alla daga ef maður þyrfti eitthvað aðeins að treyst á Argentínu en svona miðað við hvernig móti fór á stað hjá þeim þá er það ekkit alltof gott að þurfa að leggja allt sitt traust á þá.
Já.
En í fyrsta lagi þurfum við bara að vinna okkar leik og einbytta okkur á því og skila því verkefni og sjá svo til hvernig öðrum gengur.
Leikirnir báði leiknir á sama tíma þannig að veit enginn í raunni hvernig framvindur allavega ekki strákatinninn á vellinum
Nei.
Þannig að það máli bústu því að Argentínumenn geri allt sem þeir geta til að sýra í sínuleik því að
það er þeirra eina samas. Von líka
og sama með Nígeríumenn því að ef að þeir sýra þá eru þeir öryggir áfram
þeir eru öryggir áfram ef að Nígeríu vinnur
þannig að þetta er
það
getur
ekki við þurfum að treysta svolítið að það er Nígeríu vinni ekki Argentínu en svo má vinna með jafnteflið í þeim leik eða Argentína vinni þann leik og helst þá bara með einu marki það væri ágætt fyrir okkur að því markatala getur líka skipt máli í þessu þannig að það eru marga stöðu sem eru uppi
þessi, og marki getur gert mark úr þessu víti þarna móti
það eru gríðast að erti á þá ættu við tvö mörg núna á Argentínu en í staðin eigum við eitt í plus fyrir okkur gagnvart þeim
já. En þá við eigum líka sko óskoruð víti
Já, alveg klálega
Það
er svona karma sem jafnaðist út þar
Heldur betur En nú ég að horfa hér meðan við tölum á leik Danmerkur og Frakklands
Já, það gæti verið, ég tók eftir og varst ekki að fylgjast með mér
Jú, ég hafði eyrun spert og
eyrun
galopin okay, En ég svona kíkja á og til og nú eru Frakkar í sókn og við Já, ef að Danir gera jafntefli, þá er þeir eru að gera fram
Já, þeim dugar jafntefli
Þeim dugar jafntefli
Frændum okkur
Já og þá er líklegast að við myndum þá lenda móti þeim í 16. úrslitinu
Jú, það getur nefnilega gerst
ef allt fyrir vel í dag
Það væri náttúrulega alveg stórkostlegt og svona í ljósi sögunar, við reyndir aldrei unni danni en það væri þá akkurat Aldrei
Komin tími á að jafna 14.
Í komin tími á að hefna ófarana árið
Löngu orðin tíma
bara. Já og það gerist ekki stærra og flottara sviði heldur en að háum í fótbolta til að gera það Þannig að Við skulum kannski hérna einbett okkur að leiknum í kvöld vinnum hann og krossum fingur varðandi úrslit í öðrum leikjum svo skulum við fara að spá í þessu hvort að Danir býð okkar handa við hotnið
eða einhver
aðeir sko
Kemur ljós eigum að fara aðeins yfir stöðuna ég hef það fram með þig ég hef hérna með tólu fyrir fram ítla að fara með þig í aðriðli er Úrugvæ og Rússar komin áfram
Já.
Þeir eru búin að spila þrjá leiki og eru með 6 stig og Sádi-Arabía með 3 og Egyptar með ekkert í björiðli þá eru allir leikir búnir og Spánn og Portugal mörðu þetta áfram í gærkvöldi.
Já, það var dramatískar loka sekúndur og dómgæsla kom þar inn í eða sem sagt þetta var svo kallað sjónvars dómgæslan, þetta dómara þurfti að hlaupa og kíkja á þetta betur og allt saman en þetta rétt hafðist hjá þessum liðum.
Hvernig finnst þér þetta í vídeo?
Já sko þetta hefur kost og galla Vistu, auðvitað ef þú skora löglegt mark og dómarinn tekur það af því þá náttúrulega verður allt vitlaust og það hræðilegt og ef að Spánverjar hefur til dæmis ekki látið fengið þetta mark sitt skráð þá eru þeir allir úti
Já, þá hefur þeir verið með 3 stig sko.
Já, en í staðinn þetta er bara, þetta skiptir svo miklu máli þetta svo stórt svið að ég hefur raun og verið ekkert á móti þessu
Nei,
en vissulega er rómatiki hinu að það sé partur að leiknum að það séu gerð mistök, bæði leikmenn þjálfarar og svo dómarar að gera mistök en maður verður alveg óbáslega sá þegar maður veit að með réttu hefði einhver átt að gerast en bara því að dómari eða og hans aðstoðamenn tók ekki eftir eða sá rétt að þá var það bara úti það rosa sárt og þannig svolítið verið að koma í veg fyrir það og ég þetta framtíðin ég held að sé ekkert hægt að neita því þetta verður svona en þetta má samt náttúrulega ekki detti það að fótboltaleiku verði ykkur 4 klukkutímar út af því það sé stanslust stopp þá erum við að fara að nálgast að vera með ykkur auðlýsingar hlé á meðan dómarinn kíkir í sjónvarpi
þá, svona... þá beir þetta líka sem vinsælust í þrótt heims
já ég held það, þá er hraðin og spennan og skemmturinn farin úr þessari íþrótt og það má ekki gerast
en
þetta er ekkert að gerast í hverjum einasta leik alls ekki og þetta er ekkert að gerast oft í leik þetta eru stórar ákvarðanir og dómarinn fær greinlega eirað beint að eitthvað þurfa að skoða staðins betur og þá er það bara gert og þetta hefur bara hefnast nokkuð vel á þessu móti sko.
Hvernig finnst þið dómarinn hafa staðið sér svona almennt?
Heilt yfir bara fínt sko.
Ekkert klúður?
Það engin svona risa klúður í þessu jú, það eitthvað tæklingar sem rétt, hefðu alveg með réttum átt vera rautt en ekki gult eða eitthvað svona
og hendin og
en sem betur fyrir ekki verið að hoppa í sjónvarpi með svoleið sko. Það er þá meira þetta þegar eða verið að skora
já.
Og eða að gá hvort að eigi að vera vítaspyrnt og við náttúrulega munum eftir þessu að sjónvarpi hjálpaði okkur að fá vítaspyrnu sem að við miður fórgörðum
sjónvarpi hefur þetta hjálpaði að skora líka
já, það hefur verið rosa fínt sko, ef þau hefur til þess endur sínta sko, þá hefur þau verið mann sko, oft hefur maður óska sér að það geti gerst sko,
en við miður
nákvæmlega, þegar maður orður endur síningur þá er annu niðursta en við miður, við erum ekki konið þáka og kannski sem betur
verið
Já.
Eftir liðin eigast við og ég tefli dugatunum til að komast áfram ef að þeir tapa og Ástralir sigra Perú þá eru Ástralir áfram bara óvænt
Já, það væri svolítið óvænt sko.
Frekar, í dýriðli þar getur allt gert, nefnilega, það er okkar reyðil
það er okkar reyðil,
skoðum hann betur bara hér og eftir og reyðilin, þar eru líka leikir, er það ekki í dag líka, eða hvað, maður ekki
Nei, já, er það ekki
Jó, þar eru Brasíliumenn og Svisslendingar eftir með 4 stig kora en svo koma Serbar með 3 þannig að þeir eiga ennþá séns
Já, þetta er sem betur fyrir mikið opið og mikið spenna
Já, sama á við eftir riðlinni þar eru Mexiko og Þýskaland eftir Mexiko orðið nokkuð örgir áfram, þeir eru með 60 en þó getur það, maður veit ekki markatala getur hann haft eitthvað að segja Þjóðverjar eru með 3 stig og Svíjar líka og báðir með markatöluna 2-2 og 3-1 hjá Mexiko, þannig að það er nú ekki mikið að breytast þessi þetta.
En þetta er akkur það sem við viljum að þessi lokumferð sem er einmitt spilu þá sama tíma í hvernig riðl og svona þetta sé aðeins spennandi og ráðist ekkit fyrir en bara loka sekundum eins og við sáum í gær.
Háriðillinn hann getur líka orðið mjög spennandi þar eru Japanir eftir núna og Senegal í öðru seti, Kolumbía og Pólverjarnir vonbrið þessa móts þeir eru á leiðinni heim við höfum þurft að vera í þessum riðli
Já, það eru mörg liðarna sem hefði verið kaman að mæta
Já,
en okkar riðill er náttúrulega alls ekki auðveldur sko.
Hann er svakalegur
Já,
hann en þetta er náttúrulega góð lið
Já.
En svo er það geriðillinn við sleftu honum nefnilega viljandi það er ekki spenna það er engin spenna
það eru belgarnir og englendingarnir sko, sem eru komnir
Já.
Áfram og eiga síðasta leik sín á milli
Já,
sem er þá bara spurning hvor endar í efstasæti riðilsins
og eða verið jafntefli Þeir eru með sömu markatölu og hvaðina sko
Já, já, og það skiptir ekkit öllu máli hvort þú vinnir í þeirliðinu eða ekki Þannig að, já, það er svona
En fyrir nokkrum árum þá gáu englendingar út ömulegt lag sem er svona fótboltalag og ætlum að spila nokkuð fótboltalag núna eigum að heyri, ég held að sé frá 1998 heitir eitthvað The Three Lions eitthvað
Já, 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 var það ekki voðalega vont
Það mjög vont
Já
En það er ekki bara þannig
Það var ekki lífað allan og svona með einlitingunum í Nei. Það var kannski takt við árangur hjá þeim á stórmótum en núna lítur þetta öðru í sút Það reyndar mættu sko, slakasta mótherja mótsins Slakasta liður
Panama
Það er alltaf, það hefur verið frábært að fá svoleiðislið Það hefur bara verið veslað fyrir Ísland
Panama, heldur það?
Já
Ísland án og geta alltaf gott með liðið
Nei, nei, svo sem ekki en hérna Við þekkjum alltaf Panama Íslendingar sko Og já, Panama skjölin og allt þetta Við hefum tekið á alveg
bótið Ég veið á framaninu nokkrum skjölin bara.
Já, nákvæmlega sko
En skýtaði láta hérna Fonseca þjálfa liðið Nei, það var víst ekki hann, það var eitthvað annað.
Já, 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 nú ertu bara að rugla held
ég. Ég bara tómt rugla. En englendingar, þeir rústuðu þessu ágæta Panama-liði, sigruðu 6-1, ég bjóstu
já, að það svona 9-1. Úrslit sem maður hafa ekki að sjá í svona móti, sko.
En þú manst nú bara fyrir skemmstu, það að þjóðverjar rastkjeldu Brasilíunni.
Já, það var rosalegu skellur, það bara hrundi allt hjá Brasilíunni. Já, það var bara síðasta móti,
já,
eða ekki.
Já,
það var alveg ótrúlegu leik.
Alveg ótrúlegu leik. En belgar og englendingar eru áfram og
þeir eru áfram já
og eigum ekki bara að heyra svona enskt fótboltalag
Jó, ertu með það?
Já, ég á Jói með þetta klárt
sko. Já, við þetta I think it's bad news for the English game We're not creative enough and we're not positive enough It's coming home It's coming home It's coming Football's coming We'll go on getting back, as I'm getting back, as I'm getting back, as I'm getting back. Þetta er Já, þeir spurja
Lightning Seeds
Já, já
Kannastu það hana?
Þeir segja að draumurinn sé að koma heim.
Já, ah, football's coming home.
Football is coming home. Það skildi ekki vera. Gengur ágætlega einlending núna.
Já, ah, heldur betur.
Er þetta að gerast? Mér finnst þetta vant inn í þetta lag hérna svona af því að það kemur alltaf inn í svona lög svona hérna einhver háaði frá einhverum sjómarstölum sem eru að lýsa leikjum.
Alveg brjálaðir.
Það verður bara verið í öllum svona lögum. Mér finnst vanta hérna hvernig ætli þulurinn hafi verið í enska sjómarpinu þegar Ísland sló Englendinga út EM fyrir tveimur árum síðan.
Þið getið farið úr Evrópu, þið getið farið hvert sem þið viljið, þið að fara heim. Öskraði komið bæm.
Já, já, nákvæmlega, hvað ætli enski kollegi hans hafi sagt á meðan? Hann hefur bara verið þögul.
Það heyrðist kannski í laginu.
Já, það bara, já, var ekkert.
Það var ekkert.
Það var bara þögul.
En þetta lag kom út 1996 í fyrsta skipti.
Já.
Já, það var það í... Evrópukeppni, tengstu við Evrópukeppna
Já, var hún ekki einmitt í Englandi
Jó, ég held að, jú
Með minni það
Og síðan kom að gefa út aftur 98 Fingum HM er ekki
Já, já,
2002 ok 2002
Þeir eru marg búin að reyna þetta
Já,
já Þetta eru ekki fært um mikla lukku hingað til, sko
Nei, ekki þannig Geti ekki eftir núna
Það hefði þetta að breyta textanum meðan The team is coming home eða
eitthvað
svoleið,
sko Já, það er tveimur árum En englendingar verðist nú alltaf vera að gera eitthvað gott þess að dagana.
Já, það einhver ára með þeim, sko. Þetta, já, já.
Hver árans ára.
Já.
Og það komið nýtt lið svolítið, þetta er ungt lið.
Já, já, ungir og feskir og flottur hópur og allt það. Spurning hvað það sé að ná saman sem lið loksin svona.
Já, það virðist þennan eitthvað.
Já, það geti verið, en það er við það dæma líka þetta lið út frá þessum Panama-leik, sko. Sá mót er ég bara, náttúrulega, er alls ekki góður í fótbolta og telur sig vera litla landið í
keppninni
þó að sé einhverja miljónum manna sem búið þar held ég og fyrsta sinn sem þeir eru á svona stórmóti og enda fögnuðu þeir gríðarlega þegar þeir skoruðu mark í stöðunni 6-0
Já, eins og þeir voru heimsmeistarar
og settu boltan í netið og það ætlaði allt kollakera bæði í heimalandinu og í stúkunni Já, þeir hafa bara og við þurfum líka nálgast þetta svolítið svona því, þetta er hátíð, þetta er gaman
Já.
Og meina, við erum búin að skora mark og ég nefndi þetta hérna síðast þegar vorum að ræða þetta Ísland hefur skorað mark á heimsmeistaramóti í fótbolta í opnum leikmeri sjá og það er bara frábært
á móti líka einhver smá liði
og á móti einhver smá liði í opnuna leik og það er bara alveg stórkostlegt
ég held að við getum bara, við megum ekki gleyma þessu þetta er gleði
þetta er mikil gleði og við þurfum að njóta þessu í kvöld klukkan 6
hvað er það að voru, bara heima þetta?
Já, já, ég ætla að gera það og taka bara sama prógram og í síðustu leikjum poppa
Þú poppar.
Bara upp á
gamla. Getur þú borðað poppum við að horfa á fótbolta?
Já, ég get borðað mjög mikið af því.
Já.
Og mjög hrætt af þessum eftir spennast í leiksins. og hérna, sótavatn með og maður tekur þetta bara alltaf leið, sko.
Já, og svo bara ísa eftir þetta ekki.
Já,
ef þú þarft að kæla
einu spyrjum að leikslokum með það ef allt fer nú á besta veg fyrir okkur já, ís og eitthvað með því
já,
sko.
Ís, já, klaka ég vel
já,
mögulega
þá förum við allar leið í þessum
við ætlum á eftir ég að vel opna fyrir síman okkar 5881994 og heyra hvað hlustendur hafa að segja hvað þeir halda að gerist í kvöld
já.
Hvernig þeir halda þetta að fara allt saman og hvort að Ísland komist áfram
já, þeir eru ekkert að miklu betur en við sko.
Við höfum ekkert vita En já, ég segi ykkur tíðindi úr leiknum Frakkland
Já, komdu með það
Já, Frakkar eru að taka hot núna
Já, í þessum tölum
27. mínútu
já.
Og það eru allir inn í teg og það er engin svona fjölbreiðaklíma eins og væri leiknum England-Panama
Nei, já, Panama menn voru mjög mikið í því
Það voru knúsast
Alveg, hérna, föðmöðu mótherjana alveg til eitt
Já, það voru mjög knúsfúsir
Já
Og en Danir skölluðu þetta bara allt saman út á meðan og bara allt
út úr Danir halda á þessu jættefli alveg
Já, þeir hanga þessu eins og Danir á roði
já.
En þarna fekk einhver Dani höfuðhögg þannig að við ætlum í tilhæmna því að spila lag sem að Shakira gaf út fyrir nokkrum árum, mannstætti því
Já, já, í kringum stórmóti fótbolta
Já, Suður Afríku
Já, já, og var mjög vinsælt og bara nokkuð flott lag, sko
Já, Waka Waka
já.
This time for Africa, þetta var 2010, það er komin 8 ár síðan
Hugsa sér
Það var þeirra Vuvuzela var minnst
Já, já, heimsins. Já, ég sakna þess ekki
En það ekki?
Nei,
ekki
það var leiðinlegt maður
Aha.
Horfa leikina með þetta glamrandi eða einhvern með einn svona suðandi er hún allan tíma Það var rosalega erfitt
Já, rosalegt Eru að heyra
Já, kíkjum að það
Sjakiru og svo opnum við fyrir síman okkar 5881994 og heyrum hvað hlustendur Telja að gerist í kvöld Eru Íslendingar á leiði 16. úrslit eða bara á leiðinni heim?
Einmitt
yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on. This is Africa. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sakalewa. This time for Africa. For Africa. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sakalewa. Anawa, ah, ah. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sakalewa. It's time for Africa. I'm well on my journey, biggie, biggie mama. One A to Z. My teeth are still on my journey, biggie, biggie mama. From east to west. My teeth, waka, waka, my eh, eh. Waka, waka, my eh, eh.
Þetta er nú Shakira
Já, hún er góð
Gumi
Hún er rosa góð
Frábær sönguna
Já, já
Hún var líka frábær fyrir átta árum þegar hún söng þetta lag Hún tengist nú fótboltanum svolítið þessi kolumbíska Fokka geðja
Já, já, hún er eigi maður hennar eða unnusti Ég veit nú ekki hvað þessu gift, sko Er leikmaður spænska landslensir
Já
Já, já, og leikmaður Barcelona
Varnamaður
Já, já, og hún þekkir þetta aðeins
Já, já, mm. og samt þetta lag
Já, já, þetta var flott hjá hann og svona Afrika svolítið í þessu og tengdi mótið og bara mjög gott
Já, en talandi kærustur eða fyrirvændi kærustur
Já
Þá hér frétta á einum af vefmiðlunum dfaf.is Það sem Una Sighvatsdóttir, blaðamaður og starfsmaður NATO segist hafa fengið skilaboð frá króatískum fyrirvændi elskhuga sínum í gær
Já, já
Þetta mjög nákvæmt, sko Hún fullir eða skilaboðin hafi fyllt hana trú fyrir leik Íslands og Króatí í Rostov on Don í kvöld
Nei, ekki veitra
Hún segir á Twitter, það sem allt er ekki rastan Fékk skilaboð, hann fullir eða Króatar vilji allir miklu frekar sjá Ísland fara áfram heldur en og nú vitna ég, helvítis Argentínu
Já.
Og það muni vinna með okkur á morgun Ég hef bullandi trú á þessu
Þannig að Króatarnir halda með Íslendingum í leiknum og eftir
Já, það verður svolítið sérstak Er það ekki nýtt eitthvað?
Jú, það er það
Þetta við heldum með ykkur, við ætlum bara
En Króatarnir eru sjálfsögðu konir áfram og þurfa svo sem ekki það óttast
nei, nei.
Og það er náttúrulega verið í umræðinni að þjálfari þeirra hefur gefið það út að hann ætlar að hvíla einhverja líkil menn og svona leikmenn sem eru kannski tæpir eða eru með gulspjölda því það má ekki glemma því að spjöldin fara með manni og maður getur farið í leikbann
Hann er ekki eins og sé með einhverja slappan hóp sko.
Nei, það er 23 í þessum hóp og það skiptir engu máli hver mætir hann inn á Þetta verður alltaf stórkotli og ég ætla að vona að íslensku strákanir sé ekkert að hugsa þetta það skiptir engu máli
En ég sátti skemmtilega leikaðferð fyrir hugaða á einhverstar á netinu í morgun
Já
Hún er það kallið króa tíu aðferðin
Já
Þá sér íslenska landsliðum það að króa tíu króa dag úti í opni á leikvanginu
Já
og svo verða bara fjórir Íslendingar bara út á velli og þeir bara skora fyrsta mörkum.
Og þeir skora mörkin?
Já. Hvernig þeir þetta?
Já, hvað ekki?
Þetta getur alveg gengið.
Já, getur gengið.
Það ekki víst að Króatarnir samt ekki þetta?
Nei, nei, láta kannski ekki króa sig af ykkur stær út í hotni bara nei. Svona
Jafnvel þó haldið í Íslandi. Sko. Jafnvel þó haldið í Íslandi.
Nei, einmitt.
En þetta getur orðið sniðugt. En við ætlum að opna fyrir símanna eftir, við ætlum að taka östu hlý að Guðmundur Már.
Já.
Ein tíðindi, Perú komið yfir.
Perú komið yfir.
Á móti Ástralíu.
Já, já.
Í B-riðlinum, nei, í C-riðlinum.
Það skorað allstaðar, öllum leikjum.
Já, já, það skorað alveg eins og bara menn hafði ekkert annað að gera.
Já.
Og þar með minkar vonir Ástralíu til að fara upp ef að, ef að Danir...
Ef heldur sem horfir.
Já, já, já. Þá mega Danir tapa, sko.
Já, 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 þá er það þannig, þá já. Mega þeir jafnvel tapa.
Já, þá er Perú með þrjú stig og Ástralíu með eitt en Danir fjögur.
Já, já.
Þannig að þetta er búið að breyta aðeins en það nú stutt liðið á þessa leiki þannig að...
Nó eftir.
Já, nó eftir, 34 mínútur núna liðnar, en við haldum áfram eftir augnablik, við erum að velta fyrir okkur leiknum okkar á eftir
já.
Og förum kannski betur í það á eftir og fáum hlustendur liðinu okkur spá fyrir hvernig þetta getur nú allt saman. Þróast fyrir.
Jú, jú.
Og við þurfum líka kannski að muna eftir að peppa fólk upp. Gerum það kannski eftir líka.
Já.
Hvernig sem fer.
Ég mýli sérlega.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Að siglum heimshöfin er ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-86-00. Norræna.is
Ávextir jarðar, frútt of the earth. Gula frútt of the earth, EGL-ið, hefur reynst mörgum vel sem stríða við eksem, psoriasis, húðþurrk og kláða í húð. Þú fær gula frútt of the earth EGL-ið í tveimur flöskustærðum og sólbrúnkufæsturinn Bannabót Aftersun Body Lotion í apotekum.
Breiðhyltingar og aðri nærsveitamenn, næst besta heimilismatinn færðu hjá Dóra í mjót. Áttarétta val alla virka daga hjá Dóra í mjót.
Við erum í sumarskapi, 15% afsláttur af heimilis- og flutningsþrifum út í júlímánuð. Náttúruþrif, við þrifum náttúrulega fyrir þig. Sími 771-54-54. Náttúruþrif, sími 771-54-54. Þarft þú að húðmeðferð að halda? Leysilifting, dermapen, gelísbrautun, húðslípun, háreyðing og tattóeyðing. Húðfegrun býður fjölbreyttasta úrval landsins af húðmeðferðum. Yfir 17 ára reynsla. Húðfegrun, sími 533-1320.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Veitingahúsi Lauga á Saulísir. Ömmu kótilettunar, þessar gömlu góðu með sykubrúnuðum kartöflum og rauðkáli. Alla þriðjudaga og fimmtudaga í hádeginu. Laugaás.
Útvarpssaga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Ljúfu við lag
komin heim, en ég vona strákvæðin segið þetta ekki á morgun eða hinn.
Þeir eru ekki á leiðin heim.
Nei, það nokkuð?
Við förum aldrei heim, eins og Gummi Ben sagði.
Nei, við förum aldrei heim. Vekjum við ekki að þessum draumi, hvernig var það?
Já.
Það var stórkostlegt.
Það var stórkostlegt. En þetta svolítið lagi sem hefur verið að sammen okkur í fótboltanum og þjóðina.
Manstu eitthvað hvernig það var til?
Ég held að við getum alveg ábyggilega þakkað tólfunni fyrir það, þeir hafa tekið þetta og hérna, og sameinað okkur einhvern megin í stuðningi við þetta lið og náttúrulega allt önnur stemming sem að myndast í kringum þetta og leikjum og annað, þetta er bara allt annað heldur en fyrir nokkrum árum síðan þegar það var verið að gefa manni miða á völlin
já.
Og maður þurfti svona að hugsa þessu
og fór netti var alltaf mæta
nei.
Nú er slegist um miðana
og verður allt vitlust og menn býða við fram að tölvurnar og alltaf þegar miða salan okkar
sem
betur fyrir, þetta bara allt annað og nú þetta ekki færi til að fara að stækka völdin og svona ja. Sú umræði búin að vera í gangi stækka lög þessu öll
en svona þegar þetta móti búið þá hefst, það náttúrulega þegar hafin undirbúningu fyrir næsta Evrópumóti
þetta endalaust það alltaf næsta undankeppni sko.
Og þetta sko, þetta ekki eitthvað svona takmarka fyrirbæri þetta og afmarka þessi ágæta gangur liðsins núna Gummi. Þetta eitthvað sem að gerast og þetta ekkert að verða búið
Nei, en auðvitað óttast maður alltaf að fyrst, liðin eldast og það þarf alltaf að endun í eiðis og það spurningin hvernig þá næsta kynslu eða maður orðaða þannig sem að þá fara að koma upp og taka við þessu liði
Já. Svo er alltaf stelpunan líka
það er bara risa leikur sem verður hér í haust og það sem að stelpunan alltaf mæta þjóðurum
Já
og unnu þar úti og það verður bara ústilda leikur umkvort að stelpunna sé að fara á háum líka það að tekið þrjú EM móti röð og ég var einmitt úti í Hollandinu þegar stelpunna voru EM það er stórkostlegt ef að þær kemist á háum líka já, þannig að þetta mikið lukk gangur og stelpunnar hafa verið að halda þær hafa verið að endun í að sitt líðarlega frá þeir fóru á fyrsta EM móti og þær hafa haldið þessum dampi og bara vonandi að karlaliði gerir það líka
En Sýrú var að brenna af skoti en það var hann rangstæður.
Já, það var alltaf að brenna.
Leik Frakklands og Danmörkur.
Já, það er alltaf játnum þar
en
þó.
Já, en það er opið fyrir síman 5881994 eða fólk vill velta fyrir sér hvernig það fari nú í kvöld. En hvernig sem fer, Gummi,
já.
Þá förum við ekki til fílur það.
Jú, 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 þú veist, það verður fíla Já, já, þarna áttaleitið eða eitthvað svo leis og kannski framundir klukkan tíu í kvöld en við förum bara sáttur á kottan
Já, sjálfsögðu, við erum
að leggjast á kottan í kvöld, hvernig sem fer þá Smertandi. Verðum við bara að vera stolt og ána með þetta ævintýri þennan stórkostlega árangur á komast þarna þetta í fyrsta sinn smæsta þjóðir og allt þetta, allar þessar klísjur við erum bara að vera ána með þetta og þakklátt og taka vel á móti drengjónum þegar þeir koma ég alltaf ekki að segja þessi að fara að koma heim eftir daginn í dag
Nákvæmlega, og hvað það allir þessi hlustandi segir? Góðan daginn
Góðan daginn, Markus, María finnir ég
Nei, góðan daginn, daginn, daginn
Hvað segir? Sér segir ég röddinn ég
Há, há, já, sömuleiðis
Já, við erum með æðislega fíling og ég upplifði bara að við séum orðin meistar og meistaranna bara þegar við komist inn á háan
Já, er það ekki?
Ég sko ekki að ætla til eins og neins af okkur í gegnum krát ég veit að vona ég við tökum þetta 300-0 sko Röðum bara að króa þetta
Já, það væri gaman
Þetta er rétt að viðhóruðu, akkur það sem ég var að segja Við höfum bara að vera stolt að þessu, saman hvernig þetta fer
Þetta er ekki svona, þetta er 32 þjóðir, strókar Gaman að írjónu minni einu að þeir settir þetta líka
Hann er frábær
Hann er frábær, og hérna Sko, hvað það, 180 þjóðir sem að keppast að komast á þetta fyrir að tekja manna HM
Og við erum með, og það er bara stórkostlega sama hvað hvað segir
Sko, við erum ekki enn orðin bara stjórnlaðir útráðsavíkingar Svo að bulli
Ekki aftur Það
bara annað hvort komið við byggar Nei, neða því komið ekki þeir
Ekkert svoleiðis Þannig að þú ert bara bjassinn
Fyrir áðurum við náðum inn á EN hana Sko, allir leikinni sem við önnum, ég var löngu hægt að lítast á þetta, ég líst ekkert á þetta. Við vorum að, sko, busta hollendinga hérna heima, hvað var ekki 3-0 á heima velli hollendinga úti?
Nei, það er unnið á 1-0 úti.
Það voru fleiri neitt, sko. Og síðan, sko, svona busta öllum stærstu liðum veraldar. Sko, ég var hægt að trúa þér. Ég var svona, ja, hvað var að segja, 30% vissum það að það væri bara eitthvað í gangi, þessi við bara nefnt ekki á EM, ég meina þetta.
Nei, svo kom bara annað í ljós, þetta var engin draumur eða ævintýri, þetta var bara veruleiki og sannleikur.
Sko.
En hvernig spáður þessi þá í kvöld?
Og ég var svona sko, að senda englindir heim með allt niður þessu, hæ? Það var hann ekki gerður útlægur hennar þjálfari, það var ekki bara
Jó, ég þarf að segja ekki ennþá komið heim til England, sko
Og líka kraftur hefur spilum þarna 5-2 tapin gegn frökkunum
Já
Þið voru komin í hvað, 4-0 í hálfleik, 3-0
Já, 4, já
Já, og svo við komum bara inn, skoruðum 2 þeir bara gert áfram, sko
Já, við unnum setni hálfleikinn
Takkir fleiri með öst frakkan sjáðu við sjálf á sér þér fyrir ekki að hætta þessu hérna útláðast
þeir halda bara áfram
þeir var það svo mikið sko, þetta var bara við erum hérna til að spila ekki tala og ég vil ekki við mig hvern við erum að spila hópólta
nákvæm, gott
sko, þetta er frábært
þetta er yndislegt gott að heyri þér eigum að segja að við förum áfram þá bara
já, ég sko ég meina Ég verða óla minn, ráta óla minn yfir, sko. Ég tæmi fólk stíðarlóngin áður en að leikinni byrja. Því ég svo störtlu að það Wow.
Já, hefðu, gott að heyri þér. Við bara segjum áfram Ísland. Já, áfram.
Takk fyrir.
Já, María, áfram María. Ekki spurning, gaman að heyri þér. Herðu, svona átt að vera, sko.
Já, þetta er bara þetta er rétt andinn og hérna, rétt að stemmingin. Eins og við vorum að segja, við erum stolt af þessu.
Já, en það er mikill hiti í Rostov. Við getum nú ekki kvartað undan því hér en bara ekki einhverja 35 gráður hraða sólskinn smávindur
Já, 30 gráður Ég var nú að heyra í veðurspáinni, það verður einhverja 20 gráður um helgina hérna í Reykjavík sko.
Já, bæði
Við hattum í kringum 10 og lögadaginn og einhverja 11 og sunnudaginn
Já, bara Já og fyrir við 30 til þenni fyrsta þegar
með Já, ef að fyrsta þegar við með þá getum við bara að fara að slæða 30
Já, við þrúnum þannig að vera ekki en þetta er greinlega andinn hann úti bara hafa gaman
Já, já,
en,
það er sjálfsög
5-8-8-9-9-4 ef að fleiri hafa skoðun á sinn en María Löfi, hún var voða annað með strákan okkar
greinlega. Já, og mjög stolt að þessu og það er það sem við viljum
Það er bara, ég veit að eigum bara að vera þannig en það er komið hálfleikur í leik Frakka og Dana. Það 0-0.
Já, og í hinu leiknum ennþá 1-0 eða ekki?
Jó, alltaf síðast í gáði.
Þannig að þá eru bara Frakkar og Danir að fara áfram með þessu úrslit.
Já, hefur það eitt sem að fólk hefur ekki alveg skilið í fótbolta? Og það rangstaða.
Já, hefur það ekki?
Margi sem að skilja ekki til þessu. En ég rakst nefnilega svolítið skemmtilega útskýringu að þessu.
Já.
Áreindar, þetta orðið allir var gömul útskýring og á að vera útskýring fyrir, fyrir konu, sko.
Ó, við tölum ekki svona fyrirlitningi, hvað núna?
Pínu. En ég stíla ekki rangstöðu sjálfur þannig að þetta getur alveg en ég samt
Já, þú ert ekki enda búin að ná henni?
Já, nokkuð negin, sérstaklega eftir ég las þessa útskýringu
já.
Og ég líka hef gaman að kaupa mér föt og skó og svona
þannig, jú, jú, jú.
Þannig að þetta getur alveg átt við bara menni sem mig og þig líka sem svona tísku frík eins og þú
Ok
Já, en sá sem að er að skrifa þetta hérna, árið 2007 segir að það verið svolítið langt síðan hann fann þetta þannig að þetta er kannski eldra en, en það
Sennilega
Já, og segist sjálfur hafa, nei þetta kona sem skrifa þetta og alveg var mjög lengi að stýlja rangstöðu og hér kemur útskýringin þú ert í skópúð önnur í röðin að afgreiðsluborðinu í hillu fyrir aftan afgreiðslukonuna er skópar sem þú þarft að eignast konan á undan þeir í röðinni hefur líka séð skóna og horfir á þá löngunar augum báðar hafiði gleymt veskin ykkar heima Hann væri argasti dónaskapur að ryðjast fram fyrir konan á undan þeir fyrst að þú ert ekki einu sinni með neina peninga til að borga fyrir skóna afgreiðslukonan býður við borðið það svona líkingamál vinkona þín að máta skóin í búðin og sér í hvaða vandræðum þú ert hún býr sig undir að henda veskinu sínu til þín
já
ef hún gerir það þá getur þú gripið veskið farið fram fyrir konu undan þær og keift skóna í neyð gæti vinkona þín hent veskinu og meðað fram fyrir konu undan þær og meðan það er í loftinu veskið getur þú farið fram fyrir konuna gripið veskið og keift skóna en þú verður alltaf að muna að þanga til að veskinu hefur verið kastað algjörlega rangt fyrir þig að vera fyrir framan hinna konu
Já, þá varstu rangstæður eða rangstæð eða verð fyrir framan áður hennar veskinu kastað Þetta er svipaði fótbolta Það er nú þannig að þú verður að hafa raun og veru á milli maxins og þín tvo leikmenn anstæðingana
Já, má ekki annar vera markmaðurinn
Annar er markmaðurinn eða ef að markmaðurinn og hlupin ekkert út á miðju og þá þurfa þá ykkur tveir aðrir að vera
Já.
Við horfum yfirleitt á það sé bara einn sem þurfa að vera fyrir innaði en það eru þetta ekki að því markmaðurinn er hlutaleiknum Þannig að það eru tveir leikmenn sem þurfa að vera fyrir fram að því, Já. Þegar að boltanum er spint svo mátt hún alltaf stinga það á hlaupum og eftir að það er búið að kasta veskinu þá mátt hún hlaupa í flotta stöðu
Já.
En þú mátt ekki vera búin að koma þér í þessa stöðu áður en að boltanum er spint
Þetta
getur verið snúið
En þetta er samt bara mjög þægileg skýring á þessu, nú skil ég þetta miklu betur
Já, þú skilur þetta miklu betur
Já. En við erum að fara að spila eftir við Króatíu
Það er aðalmálið
Króatar ætla að hvíla lykilmenn einhverja eða svona þá sem er
áspjöld Já, svo getur vel verið að það sé eitthvað dalgjöld bull sko.
Svo er það bara bull
já. Veist, þá væri það snilt að bull hjá þeim þetta fer inn í hausinn á þeim sem er að vinna með þetta
já.
Og þetta getur verið sálfræði stríð að þú getur verið að trubla einbendingu hins lýsins veitna þess að auðvitað er verið að stilla upp leiknum út frá einhverju leikmönnum og annars lít að það þarf a það getur trublað en sjáum bara til hvernig að stilla þessu eins og sögðum á þannig, það skiptir engu máli þeir eru með 23 manna hóp tvö góðu lið í raun og veru geta manna tvö góðu lið og við erum það svo sem líka það er kannski aðeins meiri munur á svona okkar bestu 11-13 versus þessi 23 sko. Við mögum minna við áföllum í leikmannahóttum okkar En Króatar eru alltaf frábærir og með fullt af flottum gæm þannig að það skiptir engum áli hvað kemur að inn og þetta verður alltaf erfitt
Já, það verður töff En við þurfum bara að skoða einu marki meira þér
Já, við höfum gert það Við höfum verið að mæta Króatíu og þeir hafa verið leiðilega við okkur en við unnum þá líka
En við höfum unnum þá
Ekki fyrir svo lengur síðan Nei. Og það hlýtur að ebla sjálfstraust liðsins að vita það að við höfum gert þetta og þetta er alveg vel hægt
Og þetta var hluta því sem að María sagði okkur áðan sko. Þetta var leiðin á þessi tvö stórmót var í gegnum Króata
Já, og við höfum verið að mæta þeim og þeir náttúrulega hent okkur út þetta í undankeppni fyrir, eða sem sagt í hvað maður að segja, umspilsleikjum fyrir já. Síðasta háa og það var náttúrulega svekkilsi
Tímabært núna hefnd er
það
ekki
Jú, það er eitthvað tíma þarf að hefna
Tímabært núna
En gleymið því ekki, það er ekkit undir hjá Króatum
Nei.
Þeir eru komnir áfram Og það gæti hjálpað okkur að þeir eru kannski ekki að missa sig í stressi, þeir ætla ekki að fara að meiðast þarna eða safna gulum spjöldum eða eitthvað svoleiðis. Þeir eru komnir áfram, þeir eru bara að sig líkjarnir minna leik. Og þó að þeir tapa honum og þá breytir það einhver fyrir þá, þeir munu bara komast í næstu umferð.
Algjörlega, og króatísk elskuinn hefur kannski rétt fyrir sér.
Já, vonandi er það bara hinn ágætasti maður og hérna, hafi rétt fyrir sér þar að króata bara stiði okkur já, í þessu til að halda Argentínu frá þessu. Já, þetta er þú komin ansi langt í vonum og væntingum. Nei, vinnum þá bara á réttum fórsendum.
Já.
Tökum hann að leik bara og vinnum hann.
Já, og höldum með Argentínu.
Og höldum svo með Argentínu. Messi skori eitt mark og já, þeir vinnir þannig 1-0.
Já, það dugar.
Það dugar þeim ekki vinna mikið stærra það.
En það er eitthvað að í herbúðum Argentínu. Nú ætlaði til dæmis Maradona bara að fara á eitthvað
stjórnast. Það skiptast er að þessu aftur. Hann hefur náttúrulega stýrt þessu liði og já. Með Messi öðum árangri og allt það. Hann er náttúrulega skröldlegu fyrr. Já, Argentínumenn eru ósáttu við þjálfaran sinn og eitthvað eru leikmennin að tala það að þeir eigi bara að fá að stilla upp liðinu í kvöld. Jú, Tyrkus er hann sko
já.
Og menna tala það að Messi jafnvel bara og Mascherano og einhverju svona gæjar eigi bara að sjá þetta, að stilla þessu upp og ákveða hverjir eigi að spila Það eru auðvitað stór skrítið staða og ég ætla að vona að þeir býti nú í skjaldarendur og vinni í kvöld Argentínu mennirnir verða að taka á sínum stóra sínum og taka á stóra sínum og vinna 1-0, það væri fín úrslit og flott ef við myndum taka okkar leik 2-0 þá er þetta alveg frábært
þá þetta fullkomið, en svona við tökum smá slaufu svona í lokin, en við að, sko, Íslendingarnir eru farnir að vakna til lífsins út í Rostov í Rússlandi
já, það er ekki allir mættur á svæði
jú, það er
bara 3 tímar í þetta
streyma stuðningsmannasvæðinu sem að, það var opnað í hádeginu
já, fansón svo kallar
það er opnað núna, það er verið að opna núna
Það hefur ofta núna.
Já, klukkan 3 að íslenskum tíma.
Já, já. Og það eru menn að fá sér 1-2 pilsner og
já, fyrir og appelsín límonaði
og svo Maltur. Bara til að vökva röddina fyrir átökin.
Já, já, fá sér ég vil lýsi svona til að vera alveg tilbúin í slæðin.
Þú gerir það alltaf.
Gott í hitanum. En við erum hérna með upptöku einmitt, af mikilli gleði.
Já, svona fyrir leik stemmingu. Já, já.
Er það svona að við verðum í kveðjum?
Jú, það ætti kannski, ætti kannski að keyra fólkið í gang svona já. Fyrir stemminguna.
Það er kannski ekki sérstök tóngæði en þetta er stemmingin skiptum.
Þetta er tekið upp á síma.
Já, þeir geta nýmislegt. En þetta var ekki tekið upp á hótelu í Rostov í gerkvöldi.
Nei.
Stundinsmenn hittu þar upp. Bræðurnir Jón Jónsson og Friðrik Dór. Sáum að halda upp í stemningu þar.
Já, þeir eru góðir í því.
Já, en tólvan.
En þetta er tólvan held ég.
Já, hún er einmitt þar að núti í góðum gír.
Já.
Stemningin bara
Já, þetta er á öldurhúsi
já.
Fyrir leik hann er verið að keira þetta í gang eins og þessi
já. Já, þetta var 2015
og, já, þetta er þegar Ísland er á fullu að reyna að komast inn á Evrópumóti fyrir undankeppni Erlendum bar og tekið við undir
Heldur betur og það er eitthvað svo gaman skemmtileg stemningin í stúkunni þegar að maður finnur að sko rússnesku gestirnir og aðrir jafnvel sem hafa flikst á þess að leiki bara á fótbolt áhengjöndur hérðan og þaðan úr veröldinni þeir hafa verið að halda með Íslandi öskra og garga og
já, við höfum verið að heilla svolítið heiminn og þetta er náttúrulega svona kannski lítið öskubusku æfintýri lítið þjóði og allt þetta og víkingarnir í norður mættir á svæðið og það er svona góð stemming í kringum Ísland, þetta er ekkit ógnandi, þetta er ekkit eitthvað svona bulludæmi eins og við höfum svona þekkt ekkit tíðir og þetta eru bara glaðir og ánæðir áhorandur og sem hafa gaman og hérna
engin slagsmáli
ekkit svona vesen, veistu, þetta er fjölskyldu stemming og það er bara yndislegt sko.
Og vonandi heldur það þannig áfram
algjörlega
við viljum eitthvað bullur í þetta
nei, alls ekki, við
viljum ekki Þá ætlum við að því að Danir eru að spila við við frakka og við höfum nú alltaf svolítið sterka taugar til Dana Íslending.
Já, mér staðar svo ég sammálar því en svo hef ég mikið verið í Danmörku og þurft að kljást við Dani á ýmsum sviðum og það ekki gagnkvæmt.
Nei, en þeir gefa okkur mörg sig í Eurovision.
Já, þar kannski, já, þú þekkið það. þú þekkið það. En hérna, já, þeim finnstu við ekki alveg verið að miklu frændu sínustundum.
Nei.
En við elskum það, sko, alveg ekki spurning, sko.
Ég held að svíjar elski okkur meira svona sem persónu, sko.
Já, alveg öruglega, sko.
Já, og normenn ég vil líka.
Já, Danir svona, það eitthvað... Já, förum ekki út í það, en við elskum Danni og þeir eru alltaf frændur okkar, sko, og frængur og allt það.
Já, og einu sinni gáður lag sem heitir Recep 10.
Já.
Dannir, maður stættir því?
Já, já.
1986.
Það ekki tætt að glemma því.
Það var rosalega vinsælt. Ég á Íslandi út allan heim.
Já, Íslandi alveg sérstaklega held ég. Þetta hafi bara haldið toppsætið hér alveg í vikum og mánuðum saman.
Algjörlega. Og fótboltalag.
Já, það bara þannig.
Já, hann sungið Hási Andersen og Litla hafmeyjuna.
Já, já, bara öllu flagga til.
Já. Mm. En við ætlum að kveðja í dag Guðmundur Már Ragnarsson.
Takk hérlega fyrir
mig. Vonandi hittustu aftur því að...
Já, fyrir næsta leik.
Já.
Já, þetta ekki síðasti leikur Íslands í mótinu.
Nei, haldi ég ekki.
Nei, við höfum fulla trú á því.
Ef þetta síðasti leikur, þá bara hittustu til þess að...
Já, þá bara hittustu bara
að
Stå applaus, klappa vi med händerna.
Útvarp Saga, besti vinur þinn.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þerm og undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar, sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF, ingimarsson.is Allt innifalið með öllum okkar legstinum, góð þjónusta og betri verð. Granithöllin mörkinni fjögur, 108 Reykjavík, granithöllin.is Að siglum heimsöfin er ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúksu skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur er allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, norræna.is
Morgunverður, hádegisverður, kaffihlaðborð, kvöldverður, happy hour, milli klukkan 4 og 6, Hótel Grímsborgir.
Skráðu bílinn þinn til sölu hjá okkur. Bílalíf, bílasala, Kletthálsi 2.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Nú grillum við í allt sumar. Látum ekki brjóst sviða og maga óþægindi komi í veg fyrir að við getum notið grillmatarins. Silikolgel kemur jafnvægi á magan og óþægindin hverfa. Njótum þessa grilla með fjölskyldunni. Silikolgel fæst í apótekum.
Hellur hreinsun auglýsir eru hellurnar óhrein gróðrastía. Við hreinsum og húðum, hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstrusteypu og lökkum. Þrýfum og reikbundum gólf í bílastæðahúsum. Hellurhreinsun.is, sími 775-6080, 775-6080, hellurhreinsun.is. Hjá Dóra í mjótt, alvöru matur fyrir alvöru fólk, við elskum að elda á meðan aðri vinna. Átta réttir í hádeginu og á kvöldin, hjá Dóra í mjótt.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is